Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Poruchy paměti, pozornosti, úsudku, řeči a orientace. To jsou některé z řady příznaků typických pro Alzheimerovu chorobu. Právě tomuto onemocnění, kterým jen v České republice trpí 10 000 lidí, věnujeme dnešní rozhlasovou lékárnu, ze které vám pěkný den a dobrý poslech. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Naďa Čvančarová.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Ani dnes se náš pořad neobejde bez odborníka z řad lékařů. Je mi proto potěšením přivítat opět po čase v našem studiu ostravského geriatra Hugo Přibyla. Pěkné odpoledne, pane doktore.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Dá se Alzheimerova choroba označit, pane doktore, zjednodušeně za nemoc stáří? Setkáváte se s ní právě vy v ordinaci praktického lékaře a geriatra často?
Ano, dalo by se to tak říct, ale nejdřív mi dovolte, abych aspoň trošinku ozřejmil obecně demence, protože si myslím, že to je důležité i pro naše posluchače. Takže obecně v České republice trpí demencí, a to už jakoukoliv, protože máme Alzheimerova nemoc nebo demence zabírá si 50 až 65% celkových demencí, ale je třeba si uvědomit, že máme i jiné druhy demencí. Některé vaskulární, Huntingtonovou, Parkinsonovou a tak dále a tak dále. Takže v České republice je to 1,36% z celkové populace, to znamená zhruba 140 tisíc trpí demencí. A z toho je u nás léčeno asi jenom 6 až 7% postižených. Takže tam je to hodně velký rozdíl, kteří jsou léčeni a kteří nejsou léčeni. Můžeme se k tomu vrátit potom v diskusi třeba s našimi posluchači.
A co se týče tedy Alzheimerovy choroby?
Co se týče Alzheimerovy choroby, tak tam je nárůst a můžeme si to třeba takhle, zase bych to si dovolil rozdělit. Nejdřív jako nějak takovou tu definici, jak my jsme lékaři zvyklí. Takže je to progresivní, velkou měrou nevratné onemocnění, takzvané neurodegenerativním poškozením mozku, strašné, že? Je to v podstatě ztráta nervových buněk a postižení mozku ve frontální globální, to už bych nechtěl tady zbytečně zatěžovat vás, ale v podstatě je to nějaké amyloidní plaky, které poškozují nervové synapsy a axon. No a když máme teda tu definici za sebou, tak jsme si řekli, že teda to stoupá s věkem a samozřejmě, že máme demence, které, nebo konkrétně k té demenci Alzheimerova typu, jak jsem říkal, máme i jiné tedy ty demence, ale tady je třeba si uvědomit, že máme některé faktory, s kterými nemůžeme nic dělat. To je například genetika a seniorský věk.
Ano, to je taková asi základní podmínka toho věku, že tam to opravdu ta křivka strmě začne stoupat. Od které věkové hranice, pane doktore, kdy je třeba se začít mít na pozoru?
No, asi bych to řekl takhle. Máme některé demence, které se objevují dokonce už ve 40. roce, ale na tu vaši otázku zhruba po 65. a vyšším věku je, dá se říct, jeden z 13 klientů má teda tu demenci. Pokud je to víc jak 80 let, tak tam to stoupá a už je to jeden z 5 a nad 90 let udává se, že je to jeden ze 2. Jo? Mm-hmm. Takže tam to opravdu významně roste.
Vy už jste zmiňoval, pane doktore, že podstatou nemoci jsou degenerativní změny na mozku pacienta. Jaké vlastně mají tyto změny vliv na kognitivní funkce a na celkový zdravotní stav člověka?
No, tady bych asi měl říct, jak se pozvolna ty klinické příznaky vyvíjí. Ono někdo uvádí třeba 3 stupně, někdo uvádí ještě víc, někdo zase méně. Pravdou je, že i z mých zkušeností se to dost často prolíná, je to velmi individuální a řekl bych od těch nejmenších příznaků, jako je třeba zhoršení paměti, zhoršují se nové poznatky nebo nové informace si velmi hůř zapamatovává ten pacient. Je tam porucha orientace, úsudku, myšlení, řeči. A to se samozřejmě stupňuje a zhoršuje. Nekoordinované pohyby jsou. Mají potom někdy problémy i se hýbat, i když mají relativně v uvozovkách ruce i nohy v pořádku, ale mají problémy se potom jako celkovou koordinací. Tam je tam podrážděnost, může tam být apatie, někdo má agresivní projevy, můžou tam být halucinace, bludy, jsou známi, že třeba se toulají ti pacienti, potom jsou zmatení.
A celkový zdravotní stav, pane doktore, mohou se tedy vlivem Alzheimerovy choroby rozvinout další onemocnění člověka?
Určitě, určitě. Tam jsou některé zhoršující se faktory, jako je například somatické onemocnění. Pokud ten člověk, který trpí demencí a ještě dostane nějaké další onemocnění, no tak to samozřejmě zhorší tu paměť. Jo? Vemte si, že tam můžou, nebo velmi časté k tomuto onemocnění přistupují deprese. Vedlejší účinky léku, na to se taky málo myslí. Psychosociální podmínky. Vemte si, že pokud ten senior je vytržen z toho svého prostředí, je třeba dán do léčeben nebo do nějakých stacionářů a tak dále, tak to se taky ví, sestry a personál zdravotní to jistě potvrdí. V těch prvních 14 dnech je to nejhorší, protože tam je takzvané maladaptace, on se musí adaptovat ten senior na úplně jiné podmínky, než které měl doma třeba, že? A to vyvolá až stavy zmatenosti, kde některé můžou být delíria a podobně. Takže i toto může samozřejmě zhoršit tu demenci.
Doktor Hugo Přibyl je hostem dnešní lékárny na téma Alzheimerova choroba. A od této chvíle je tady pro vás, pro všechny milí posluchači, telefonní linka 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Když se řekne Alzheimerova choroba, tak si asi každý z nás vybaví někoho z okolí nebo dokonce rodiny, který touto nemocí trpí. Jak se projevuje, diagnostikuje, jak se dá léčit a o nemocné pečovat, tak o tom dnes hovoříme s geriatrem Hugo Přibylem, kterého se právě teď můžete v našem živém vysílání, vážní posluchači, začít ptát. Náš telefon je 59 611 22 66. Pane doktore, už jste naznačil, Alzheimerova choroba má určitý vývoj, má určité fáze vývoje tedy. Jaké jsou ty prvotní projevy, kterých bychom si měli začít všímat, ať už sami na sobě nebo na okolí, na někom třeba z rodiny?
No, já teď začnu trošku netradičně, aby jsme trošku to jako zlehčili, to povídání naše neveselé. Tak jsem si teď vzpomněl na jeden vtipek, když babička přijde k lékaři a říká, prosím vás, jak se jmenuje ten Němec, co mi neustále schovává věci? Takže on odpovídá Alzheimer, babičko, jo? Tak to jsem chtěl říct, že ty prvopočátky by měly dle mého soudu, pokud ten senior žije v rodině, něco jiného, když je samozřejmě sám a je takzvaně rizikový senior z vyššího věku, ale pokud žije v rodině, tak mám ty zkušenosti, že třeba přijde manželka nebo i děti přijdou někdy a přijdou mi říct, že začínají vidět na tom seniorovi nějaké změny. Tak pochopitelně si ho člověk pozve do ordinace a je tam teda ten rozhovor, kterým už se to dá nějak poznat, když už má člověk nějaké zkušenosti. A za druhé máme nějaké testy, které jsou minimental, ADL, IADL a tak dále, kterými zjistíme vlastně tu kognici neboli tu paměť toho seniora. A podle bodů, tam je maximální počet 30 bodů, a podle toho, kolik těch bodů získá, tak už se dá na základě těchto vyšetření říct, jestli tam je ta demence nebo není, nebo dost často bývá třeba, že se ten senior nemůže koncentrovat, nemůže se správně soustředit na věc.
Takže už třeba během toho vašeho rozhovoru poznáte i toto je vodítko.
Nebo diferenciální diagnostika, velmi důležitá, to vždycky učím své studenty, je s depresí, protože někdy může ten člověk, který má, dejme tomu, depresi, tak může imitovat neboli může vypadat, nebo může se zdát, že má těžkou demenci a on přitom má depresi a jak víme, depresi lze velmi lehce nebo podstatně lehčeji léčit než demenci. Takže to je taková, bych řekl, základní je rozhovor toho lékaře s tím pacientem a s tou rodinou, pochopitelně, protože ta rodina, jak jsem říkal, vás může upozornit na prvotní projevy toho seniora. Samozřejmě potom jsou ještě další vyšetřovací metody, bych řekl.
To jsem se právě chtěla zeptat, jako, protože jde o změny, tedy degenerativní změny na mozku, jestli lze vyčíst nějakých zobrazovacích metod a vyšetření.
Máme zobrazovací metody, jako je třeba vyšetření mozkomyšního moku a dejme tomu pozitronovou emisní tomografii, případně magnetickou rezonanci, ale to už je v té další fázi, je to vidět i na těch obrazech potom těch vyšetřovacích, že tam třeba mizí určitá část toho mozku, protože jsou samozřejmě, tam jsou už někdy i ty změny, ovšem 100% to taky není moc potěšující, že 100% vám to řekne až teda patolog, jako jo, takže to už taky. Ale to jsou metody, já se domnívám, že zkušený lékař to pozná na základě buď jednoduchého testu hodin, například to se má nakreslit třeba za 10 minut dvě a ten pacient to třeba není schopen, takže to je velmi, velmi jednoduchý test, jak zjistit, že tam už něco probíhá.
Když zůstaneme, pane doktore, u té první fázi nemoci, jsou tito lidé většinou ještě soběstační, jsou schopni postarat se sami o sebe, o domácnost?
V té první fázi určitě. Tam si myslím, že je to, i když, jak říkám, já nemám rád to fázování, protože ono zařadit do škatulky člověka jednoduše nejde. Ale se to prolíná od začátku, jak jsem tam říkal, že má třeba takové to myšlení, je trošku pomalejší řeč, může být nekoordinovaná pohyby, podrážděnost, apatie, agresivita, bludy a tak dále. A to se prostě zhoršuje. Typicky je tam takzvaný onemocnění, nebo říká se tomu příznak soumraku, že se někteří ti pacienti zhoršují při vlastně soumraku večer, že se zhoršují, takže třeba nemusí poznávat ani své příbuzné, nebo mají značně zhoršenou kognici, teda to poznávání. No a to je to, co jsem říkal, že ten senior, pokud žije v té rodině, tak už prvotní, příklad, už to vidí ta rodina, nebo ti příbuzní na něm a už je na nich, aby třeba dali takový ten první podnět, že se s ním něco děje, s tím příbuzným a už teda třeba něco dělají, protože ono se to potom prohlubuje, ta nemoc, jo, tam je potom, začíná už samozřejmě neschopnost domácích prací třeba, že, nebo už tam další stupeň je neschopnost sebeobsluhy, ztráta třeba neschopnost chůze, že to, jak jsem říkal, potom se až stává plná závislost na pomoci druhých lidí, že.
Takže když to tady vezmeme od počátku, zazní diagnoza, tak jaká je ta prognóza u pacienta s Alzheimerovou chorobou a co všechno vlastně může ten další průběh nemoci ovlivnit nebo ho zpomalit?
No, jasně. Tak prognóza tohoto onemocnění uvádí se v literatuře. Ono je to zase trošinku individuální, ale uvádí se v literatuře, že po zjištění, a jak jsem říkal, není to vždycky jednoduché to zjistit, protože dost často se na to přichází později, tak tam se uvádí délka dožití asi 6 let a pacienti odcházejí na interkurentní nebo jiná onemocnění, třeba pneumonie, protože už potom leží na tom lůžku permanentně, tak třeba na krevní sraženiny, na, jak jsem říkal, pneumonie a na tyto další onemocnění, které je tedy ohrožují hlavně. Že?
A s tím ovlivněním tady, jak můžeme nemoc zpomalit?
To je sice dobrá otázka, horší odpověď, protože jak známo, zatím tedy, co vím, tak věnuje se teda hlavně ve Spojených státech velké úsilí na toto onemocnění, protože jak jsme si řekli, tak to onemocnění je dosti velké a hlavně třeba ve Spojených státech tamto narůstá, tak tam je až přes 5-6% těchto lidí, takže samozřejmě ten výzkum pokračuje, ale zatím neexistuje, abych řekl úplně objektivně, neexistuje 100% účinná prostředky. Existují některé výzkumy, které si protiřečí, třeba říkají stran kardiovaskulárních onemocnění, že tam má význam samozřejmě léky, mozková aktivita a tak dále. Jsou tam samozřejmě i některé rizikové faktory, ale nevím, jestli dlouho už nemluvím.
Já navrhuji, pane doktore, dejme si písničku a pak si hned na naší telefonní lince 59 611 22 66 vyslechneme dotaz někoho z našich posluchačů. Připomínám, že naším tématem je dnes Alzheimerova choroba a naším hostem doktor Hugo Přibyl.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Alzheimerova choroba, to je onemocnění, kterému se věnujeme v dnešní lékárně s geriatrem Hugo Přibylem. Připomínám, vážení posluchači, že nám ještě stále můžete volat své dotazy na telefonní linku 59 611 22 66 a my si poslechneme naši posluchačku, kterou tímto zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím tady Boženka z Valašska, zdravím všechny dobré lidi, i ty nedobré teda, v Ostravském rozhlase. Velice zdravím vašeho hosta a tak vyživnou poradnu, jakou vy tam dáváte, tak to je pro všechny a hlavně pro nás důchodce. A chtěla bych se poradit pana doktora. Jeden nejmenovaný časopis z roku 2011, je to pro seniory, tam píšou, jak je jak je zdravá káva v seniorském věku, dokonce, že předchází Alzheimerově chorobě a druhé cukrovce druhého typu, jak je to u těch seniorů. A teď nevím, je to prostě nějaký tah na zvýšení prodeje kávy. Jsou tady různé výzkumy z Ameriky, z Anglie, že se potvrdilo, dělali to u mnoha konzumentů a skutečně u lidí, ale my si třeba dáme jednu kávu denně a tady je napsáno, že 2-3 šálky denně u těchto lidí, že jsou vlastně zdraví prospěšné. Pokud ten člověk není silný kuřák, tak ani nehrozí nějaká rakovina slinivky a samé pozitivní věci na
Rozumíme.
Kávu v seniorním věku.
My vám děkujeme za vaši připomínku a dotaz možná, co vy na to, pane doktore.
No já to řeknu asi stručně. Jednak bych se zajímal, jestli to opravdu, jak správně posluchačka říká, v pozadí není nějaká firma, která propaguje svůj výrobek, to je první věc. Druhá věc, káva obecně. Já bych to řekl asi takto. Jistě, všeho s mírou, to platí ve všem a skoro vždy. Pochopitelně, pokud pacient nebo člověk nemá vysoký krevní tlak, tam bych to moc nedoporučoval, protože, jak všichni víme, káva zvyšuje krevní tlak. Jinak káva obsahuje kofein, jak všichni víme, který samozřejmě působí na některé věci. Já zase znám pochopitelně některé jiné práce, které zase moc kávu taky nedoporučovali, ale jak jsem říkal, víte, ono závisí na množství přiměřeně. Přiměřeně nemůže nějak nic moc uškodit.
Děkuji, pane doktore. Vraťme se k Alzheimerově chorobě a k tomu průběhu. Pane doktore, jak tedy můžeme nemoc případně zpomalit, anebo naopak ji ještě zhoršit?
No, existují tady, jak jsem říkal, rizikové faktory, které jsou neovlivnitelné, to už jsem tady říkal, věk a genetika, ale potom jsou tu ovlivnitelné takzvané faktory a mezi ty patří právě kouření, obezita, cukrovka, hypertenze, úrazy hlavy. Je třeba známo, že sportovci, nejhorší je box, jo, když tam máte několikrát takzvané KO, tak to je i popsáno několik. Dokonce za první republiky jeden z našich profesorů byl proti boxu, protože k tomu velmi často přispívaly ty otřesy hlavy a k tomu teda potom ty demence. Potom se tam uvádí ještě cholesterol, no a pochopitelně nadměrné pití alkoholu. Přičemž, když se tyto kumulují, no tak je to riziko daleko, daleko vyšší. To znamená, tam aspoň se uvádí obezita, hypertenze a cholesterol jako takové triás a pokud toto teda čím více těch rizikových faktorů je, tak tím je samozřejmě to riziko daleko větší.
Už jste zmiňoval, že věci určitě usilovně hledají lék na Alzheimerovu chorobu, to by bylo určitě na Nobelovu cenu. Nicméně existuje nějaká podpůrná léčba vlastně pacientů, jak jim ulevit v jejich obtížích?
Protože vím, že se tu nesmí uvádět konkrétní názvy léků, tak jenom tak obecně jsou tam inhibitory acetylcholinesterázy, mozkové a potom ještě takové receptory NMDA, to asi našim posluchačům nic neřekne, ale do budoucna, co jsem teď četl, jako dá se říct, že budoucnost by viděl v kmenových buňkách a potom také samozřejmě neurochirurgové se upínají nebo teď začínají k mozkové stimulaci, která bude možná do 10, do 20 let a mělo by to být jako novinka v tom, že budou dokázat stimulovat mozkové buňky k tomu, aby třeba regulovali něco. Například tam uvádějí třeba hladinu cukru pro diabetiky. To bude velmi zajímavé. Zatím je to samozřejmě, to jen tak, abyste tady měli i nějaké novinky. V současné době asi u jedné třetiny pomáhá zpomalovat, je to ginkgo biloba, no, tak, ale zase je tam jenom asi u jedné třetiny těchto lidí. Jinak, co se týče ještě prevence, pokud máme tady trošku ještě času, tak bych řekl, velmi důležité je posilování mozku, to je ta duševní aktivita, to znamená křížovky, šachy, sudoku, práce na počítači, učit se cizí jazyky, pro seniory velmi vhodná univerzita třetího věku. Další je tělesná aktivita, 30 až 45 minut chůze, aspoň tak 3x, 4x, čím více, tím lépe, týdně. No samozřejmě některé léky škodí, to už víme, že které jsou třeba hypnotika nebo na spaní léky, na uklidnění. No a obecně zdravý životní styl a společenské kontakty, spolky, jo, to je velmi důležité, aby ten senior nebyl sám, nebyl osamělý a mohl samozřejmě do kolektivu, kde má zase spoustu podnětů a tam jde právě o ty podněty.
Zatím jsme hovořili o pacientu ne až tak o pečujících, o jejich rodině a o tom, že vlastně je to problém zdravotní nejenom, ale také ten sociální. Bohužel na to už nezbude dnes čas. Nicméně, pane doktore, doporučil byste právě třeba rodinám obrátit se přímo na praktické lékaře o rady nebo na Českou Alzheimerovskou společnost?
Ano, určitě. Buď na svého praktického lékaře, nebo připravil jsem si, nebo je to dosti taky trošku známé, aby naši posluchači věděli, www.alzheimer.cz anebo www.gerontologie.cz, tam najdou podrobnější nějaké instrukce, které jsme nemohli tady říct, protože já se domnívám, že péče o pečující, kteří pečují tedy o takového seniora, je velmi namáhavá a toto by se opravdu měli by se taky setkávat a měli by mít nějaký prostor si vyměňovat zkušenosti. Jinak samozřejmě je to můžou zažádat i o péči, teda o příspěvek na péči o tyto lidi, což bych taky doporučil.
Děkuji, pane doktore. Myslím, že můžeme slíbit, že se tomuto tématu budeme ještě rádi příště zase věnovat.
Děkuji.
Já za návštěvu ve vysílání Českého rozhlasu v tuto chvíli děkuji doktoru Hugo Přibylovi. Těším se brzy. Naschledanou, pane doktore.
Naschledanou.
Mějte se hezky. Další vydání našeho pořadu zazní opět za týden, kdy v lékárně, milí posluchači, probereme s logopedkou poruchy funkce hrdla a jeho rehabilitaci. Pro dnešek se s vámi loučí a za pozornost děkuje Naďa Čvančarová.